Vi skal i kveld igjen lese det lille uttrykket som vi har sett da som emne. Fra Matteus 16 og fra vers 1 til 4. I Jesu navn. Og fariseerne og sadduseerne. Her er et merkelig åk som forbinder to flokker som var som hund og katt, og som ved alle mulige anledninger søkte å tilintetgjøre hverandre. Men når det gjaldt forholdet til Jesus, så ble det samling. Og det alltid det er da vel et tegn at der skal samles de mest forskjellige retninger, skal samles i den siste tid mot Herren og hans salvede. Der kommer nok en ny forening. De fristet ham og ba at han ville la dem få se et tegn fra himmelen. Som jeg sa i går kveld, så skulle det tegnet avgjøre enten Jesus var en bedrager, som de sa han var, eller han var Guds Messias, som han selv sa han var. Men Jesus svarte og sa til dem, når det er blitt aften, sier dere, det blir godt vær, for himmelen er rød. Og om morgenen i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Så sier han, himmelens utseende vet dere å tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. Og så gir han grunnen i neste vers, i det som heter ond og utro, helst i utro. For utroskap, det taler om et forhold, om en pakt. Det har vi i ektepakten. To som er hverandre tro. Og Israels forhold til Gud i Det gamle testamentet er gitt under en ekteskapspakt, der de skulle ha Gud som sin frelser, som sin venn, som sin mann, som de skulle dele alt med. Men de brøt pakten, og i vantro gikk de sin egen vei, og ved det til intet gjorde de evnen i seg selv til å kunne bedømme åndelig. Og han sier her lenger nede, ta dere i vare, for fariseerne sur deg, at ikke det skal gå på samme måte med oss som er i den nye paktes forhold til Jesus. At vi ved vantro blir delvis blinde, så vi ikke er i stand til å se det som omgir oss hver dag. Det kan godt skje. I 1. Peter står det, nærsynt blinde, så tar han seg det nærsynt. De var blitt nærsynte, det vil si ved å komme vekk fra troens ord og til sine egne tanker ble de opptatt med bare det nære ting. I stedet for å ha troens klare blikk på Jesus, så de med det lange synet som ser ifra denne verden og til noe som skal komme. Og jeg tenker det er mange som er smittet. Jeg tenker det er mange som er smittet av dette i våre dager. Jeg har en brosjyre her av Carl Fredrik Wisløv, der han forteller fra det kirkeråd som vår kirke er medlem av, at de under forhandling om rapport om verdens håp viste det seg at ikke alle teologene trodde at Jesus virkelig skulle komme igjen. Så her er du blind, her er du nærsynt. Og så leste han fra Johannes 14 at han tar hele kapitler bare til å tale om sin gjenkomst. Så tar han hele kapitler i Matteus evangeliet fra et annet synspunkt, der han taler om sin gjenkomst. Så taler han i Johannes 14 at jeg skal komme igjen og hente dere til meg for at I skal være der hvor jeg er. Og så er teologene ikke enige om at han en gang skal komme igjen. Ser du, her er noe av surdeien som har smittet og gjort de blinde og nærsynt. Nei, det er andre ting som er håpet nå. Det er andre, det er mennesker som er håpet nå. Det er menneskelig arbeid, det er menneskelige anstrengelser, det er menneskelig mengde, det er massen som skal i sammen. Det er den gamle massen fra Babels tårn. Kom, la oss gjøre oss et navn. Kom, la oss gjøre oss et tårn. La oss samle oss og bli vi sterke. Det er det menneskelige som skal frem. Det er det menneskelige plan. Det kalles forresten i skriften også for menneskets dag. Og det er ikke underlig om mennesket skal få vise. De skal få vise helt til Kristus kommer. Og det blir hans dag. Så skal de se på styr og stell av denne verden. La oss ta oss i vare at ikke den dommen som Jesus uttalte over fariseer og folk på sin tid skal bli en dom som også rammer oss i vår tid. At vi er utro imot skriften, så vi derved gjør oss selv slik at vi ikke kan forstå det som skriften sier. Vi kan berøve oss selv evnen til å kunne se. Og det kan vi gjøre med vantro. Jeg må så tid tenke på et ord som der står i Jesajas. Se, Herrens ord har de forkastet. Hvordan skulle de da vite noe? Ja, det er fint sagt. Herrens ord har de forkastet. Hvordan skulle de da vite noe? Bare spør om de har det fra skriften. Bare spør om de har det herfra. Så kan du stole på det saker som holder. Men har de fra sitt eget hode, så skal det være ting som aldri skal holde. Når vi talte om tegn, så vil jeg ta først litt i kveld, og ikke gå direkte til tegn i vår tid. I går kveld talte jeg bare om trekk som er av verdensformat. Jeg skal ikke vise deg hen til småtterier, skjønt jeg kan det også. Som jeg nevnte i går kveld med samslakteriet. Jeg kan vise deg også detaljer i småtteriet i folkelivet som sier at det er noe å gjøre. Jeg nevnte i går kveld at høsttiden, så står der bind. Når høsttiden er inne, så sa husbonden, bind kornet i bunter for at det siden skal brennes. Det er den tida med buntinga som holder på nå. Ja, det skal knekkes alt det små. Det skal inn under store forbund. Hele verden holder på med det. Det er sentralisering fra øverst til nederst, alle veier. Det er buntetida, og den forekommer bare på en bestemt tid. All profeti har bare med bestemte tider å gjøre. Hendelsene kommer akkurat i tur og i orden i sin bestemte tid. Saft i greinene og blader kommer der når våren er inne. Og så kan ingen makt stanse våren. Det er umulig. Så går det mot sommer. Så går det mot høst. Tingene er av verdensformat. Det er av verdensformat. Det jeg pekte på alt i går kveld, det er av verdensformat. Det er ikke engang nasjonale foreteelser. Det er verdensformat, det som skjer. Og derfor kan det ikke skje noe mer enn det skjer. Og derfor må det være det siste. Det kan ikke komme noe større enn det kommer. Det kan ikke bli større forbund enn det kommer. Derfor er det siste. Det kan ikke komme noe etterpå. Men det var det der med tegn. Det leste ifra Apostlenes gjerninger 2 og vers 22 at Peter sier til jødefolket på pinsedag, Jesus fra Nazaret, en mann som var blitt utpekt for dere av Gud, ved, så her er tre ting, kraftige gjerninger og under og tegn, under først og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, således som vi selv vet. Han sa da han gikk med dem på vei til Emmaus at dette er ikke hent i en avkrok, og det kom for meg nå. Her står det midt. Tegnene var midt iblant dem, og tegnene i dag er midt iblant oss. De er av verdensformat, som himmelen velver seg over jorda alle veier og kan iakttas av alle mennesker. Er tegnene slik at de kan iakttas av alle, både store og små, over den hele kloden. Men det var det der med tegn, med under. Hva er under for noe? Det er en handling som skriver seg fra en overnaturlig kraft. Under er for eksempel det med vinen. Å lage vin av vann i et øyeblikk. Det er et under. Under var det også når Jesus kunne la fem brød og to små fisker strekke til for 5000. Og ikke bare det, men samle opp 12 korver fulle, så de endte med langt mer enn de begynte med. Det er under. Det vil si, kraften ligger over menneskelig evne. Kraften ligger på et høyere plan. Det under der med maten, det peker hen på noe annet. Det er et under. Men så er det tegn. Det peker den andre veien. Det peker hen på noe denne veien. Det er tegn. Det peker hen på noe her. Når han ga dem mat, så var ikke hensikten å gi dem mat. Det lå på et høyere plan. Vi leser politikk, folk. Vi leser avisene. Vi leser det bare på et lavt plan. Vi leser på et menneskelig plan. Ser vi tegn i det? Ser vi tegn i det? Ser vi at det peker hen på noe annet? Ser vi at det er noe bak som peker hen på et annet plan? Se det. Men venn, det kan ingen av seg selv. Hør nå godt etter. Bare Bibelen kan gi oss kunnskap til å se tegn i det som hender. Og bare Bibelen kan gi oss kunnskap om hva de tegnene går ut på. Vi har noe som heter forbilder i skriften. Jeg skal ta det også i kveld. Og vi har bilder. Vi har illustrasjoner. Vi har det med himmelen. Ja, la meg si det med en gang. Det er en lære. Hør nå den. En lære om den synlige himmelen og den synlige jord. Et bilde derifra kan aldri peke på den synlige himmel og den synlige jord. Et bilde kan aldri peke hen på samme ting. Bildet peker hen på det som ligger over. Få tak i den tanken. Derfor tar adventister feil når de taler om at de ugudelige skal være som halm som skal brennes ifra rot til topp, og har med seg et bilde av et menneske på talerstolen og setter fyr og brenner det opp, og det forsvinner som aske som ingen verdi har. For bildet av halm taler ikke om halm og taler ikke om høy, men bildet av halm taler om noe i åndens verden som ikke kan brenne opp. Det er det som er tingen. De tar et bilde fra naturens verden til naturens verden. Og langt ifra. Naturens verden taler hen om en åndelig verden. En høyere verden. Der ikke er samme forhold som i denne verden. Evigheten har han lagt i deres hjerter. Prøv å brenne opp evigheten. Prøv å få evigheten til å forsvinne. Men vi er skapt med ånd. Vi har ånd. Vi har ikke bare sjel. Dyr har også sjel. Men vi har ånd. Og Gud er ånd. Og ånd kan ikke forgå. Og vår sjel er lenket sammen med ånden og er gjort evig, mens dyrets sjel er lenket sammen med blod og forgår med blodet. Og de er skapt til å fødes og fanges og forgå, og har ingen evighet og ingen eksistens etter døden. Men mennesket er aldri skapt med liv i blodet, eller med sjel i blodet. Det er skapt med ånd og sjel, og den er forent og følger med inn i evigheten. Og når du kommer der, har du forstanden i behold, og når du der har du kommer, har du hjertet i behold. Når du kommer der, så har du din hukommelse i behold, og han kan si, kom i hu. Og han kan si, jeg pines, du har ditt sjelliv også i behold. Derfor er døden gruelig alvorlig. Og noe så alvorlig kan ikke jeg tenke meg, som når mennesket er lagt ut på siste reis. På siste reis. Og skjebnen for evig tid er bestemt. Det er for meg en uutholdelig tanke, som jeg aldri tar slett inn på meg. Hvis jeg slapp den inn på meg, så er det vel vanskelig at den fikk fred hverken dag eller natt. Og her går de inn i evigheten. Ja, vi vet ikke om jeg reiser og skilles med mine morgene. Jeg vet ikke om jeg skal se det igjen før kvelden er om i livet. Jeg vet ingenting. Jeg vet ikke om de skal se meg igjen. Er de rede til å gå inn med han til bryllupet? Der blir ingen tid til å gjøre seg rede da. Tegn peker utover seg sjel. Brødet pekte utover seg sjel til livets brød. Ørkenen pekte utover seg sjel til en ørken i denne verden der det er ingen føde for åndelig liv. Han talte om se som livets brød som var kommet ned fra himmelen for å gi verden liv. Der lå hensikten. Og når vi nå taler om ting som hender, så må vi se fra deg til ting som er av større betydning. Vi må ikke lese aviser for avisens skyld. Vi må ikke høre nyhetene for nyhetens skyld. Men vi må gjennom guddommelig lære se hen til tegn i de. Og så lese det av. Og så får det vidunderlige sinnet som Jesus sier, løfte deres hoder. For er deres forløsning stunder til. Det er fint vær. Her blir fint vær. For vår del. Men det kommer også det gruelig alvorlig for de som er igjen. Jeg skal gi dere en tanke med forbilde. La meg si en ting med det samme om en lignelse. At ingen må bygge en lære på en lignelse. Det gjør de flust vekk i våre dager. De bygger den lære om lignelsen om den fortapte sønnen, at han var sønn selv om han var langt borte. Det bygger de rett og slett på. Han var sønn om han var langt borte. Og sånn er du, hvis bare du har gått igjennom visse ting som liden, så er du aldri en hedning mer, og så er du aldri en fullblodssynder mer. Så er du noe midt imellom, det er bare å komme tilbake til Gud. Så er det i orden. Nei, venn. Det er ingen mellom tilstand slik. Du kan ikke bygge en lære på en lignelse. Jesus kalte det folk som hadde fått all den nåde Gud hadde til mennesker, han kalte de for ordningen. Han sa ikke der står jeg i god stilling. Dere er privilegierte, så der står godt, det er bare dere er litt langt vekk. Kom nå ned til, så er det i orden. Nei, venn. Og Gud kjenner, og Bibelen kjenner ingen annen betegnelse enn djevelens barn og Guds barn. Der finnes ingen annen tilstand i skriften. Derfor, venn, må du komme over fra døden til livet, fra Satans makt til Gud, og det er bare et guddommelig under som gjør det. Og når du er kommet til den grensen, så skal det ingenting være som heter bare i ditt liv. De som taler om bare har aldri opplevd den tingen. Jeg tviler for ramme alvor på om de er frelst i det hele tatt. Jeg har vært ved den grensen, og jeg skal si det var ikke bare å komme tilbake til Gud. Det var så svart som det kunne være å bli i denne verden. Det var så håpløst som det kunne være å bli i denne verden. Det var fortapt. Det var ingenting. Og ingen utvei for meg. Utvei kom fra en annen kant. Det var et guddommelig inngrep. Og så visste jeg kom hen. Og så kan jeg si jeg vet på hvem jeg tror. Når det gjelder forbilder, så må vi også ha lære fra skriften til å se dem. Skal jeg lese litt? Tror du Adam og Eva? Tror du de forstod at de pekte hen på Kristus som enhet? Ja. Tror du det? Nei, nei. Det var historie. Det var en alminnelig historie. 1000 år etterpå, 4000 år etterpå, kommer Paulus og sier, jeg skal forklare deg noe der lenger frem i Bibelen. På tredje blad i Bibelen, i tredje kapittel. Andre kapittel, tredje kapittel, skal jeg forklare deg noe. Jeg skal gi lys over et forbilde. Jeg tenker hermed på Kristus og menighet. Det er så perfekt at det står til med bare at mannen skal forlade. Det står aldri at kvinnen skal forlade. For vi har ingenting å forlade. Tenk å snakke til ungdom at de må forlade. Tenk å beskrive verden som noe å forlade. Kan du tenke så avgang? Tenk å si at du må oppgi noe. Hva med min far som ganske liten? Det gjorde et forferdelig inntrykk på meg. Vi gikk over Hundsfoss. Mange har sett den fryktelige fossen i Vennesla, der broa går over. Så var vi med hjem til middag mellom møtene til en mann som fortalte at han arbeidet i elva. Han arbeidet i bom. Han arbeidet med flødinger der. Og så sa han om torsdag, sa han, så hadde jeg fri, jeg var til byen. Og så var det to av kameratene mine som jeg arbeider med sammen, så gikk de ut fra fossen. De mistet årene mens de holdt på med noe tømmer, og ingen av de kunne svømme. Og så sto de i båten der. En kunne ikke klare det, han hoppte på og prøvde om han kunne forkravle seg, og så den andre sto. Det ble smuldret til pinne ved i den fryktelige frådans fossen der gjennom. Tror du det var noen som behøvde å si at de måtte forlade noe? Ja. Tror du tatt tigge på deg og si der må forlade båden? Du må nok gå ifra nå, men du får det mye bedre etterpå. Tror du det var noen som behøvde å tale sånn? Nei, venn, de så sin stilling, at de bares imot undergang. Og hele plattformen de sto på, det var undergang. Og alle som er i verden, de er på undergangens rand, og i undergangens båter går imot strømmen, med strømmen til evig fortapelse, de går fortapt. De behøver ikke å komme der. De er der. Det er bare de er ikke på andre siden av svelget. Så stillingen er ikke fastsett enda. Det rekker seg han over nå. Han frelser de fortapte. Å, venn, det er, og så står det her at mannen skal forlade. Jeg skal fortelle deg om en som forlot. Skriften kjenner til en som forlot. Vi går imot jul nå. Nå kan du begynne å se, og han forlot. Du kan lese Isaiah 6, så kan du se han forlot. Og så kan du finne han igjen i kryp, og så kan du se han det han kom til. Og så kan du følge han i 33 år til han havner på et kors. Og så kan du si tal om en som forlot. Ja. Og så kommer vi til han, og så forlader vi ingenting. Og jo, i øyeblikket kjennes det sånn ut. Men når du har vært i det lys noen år, skal du si som Paulus, at det forlot er skarn. Å, at det kom ifra det der som holdt meg i stolen. Jeg tenker hermed på Kristus og menigheten. Ja, så der har du kunnskap. Galaterbrev 4, har du hørt det? Abraham hadde 2 hustruer. Det er merkelig. Tror du Abraham skjønte noe av det? At det var bildet på 2 pakter? Tror du han skjønte noe av at det var bildet på 2 slags åndelige barn? En som føder barn til trelldom, og en som føder barn til frihet. Forstod ingenting av det. Men Paulus sier, nå må du lese den gamle beretning. Det er beretning, det er ganske tilfelle, det er historie, det kan tegnes ned på papir, men, sier han, i den historien ligger der en dypere mening under. Der er tegnet. Her sier han det i 4:24. I dette ligger en dypere mening under. Det? Venner, i alt som skjer ligger en dypere mening under. Der er åndsmakter bak, og da ligger det en dypere mening under. Men har vi fått tak i den? Har vi fått lys som vi kan få tak i den dypere meningen, som vi kan forstå begivenhetene? Jeg begynner å bli interessert i verdenshistorien nå. Det gjør jeg. Jeg begynner å bli interessert. Hele verdenshistorien ser ut som å være oppfylt profeti til i dag. Til og med de fraser som har hersket over Palestina, hadde jeg sagt for lenge siden, tusener av år siden i profetien. I kapittel 10 av 1. Korintierbrev har vi et annet tilfelle. Det blir litt utenom, men la meg ta det med. Der står i kapittel 10 og vers 11 av 1. Korintierbrev: dette hendte dem. Det er historie. Når Israel gikk fra Egypten til Kanaan, så var det historie. Virkelig historie. De opplevde det slik, og de så ikke noe utover den historien. Men Paulus sier, nei, sier han, det hendte ikke bare dem, men det hendte dem som forbildet for oss. Dere skal få kunnskap så dere kan se at det var tegn i det som pekte hen på oss. Og her kommer det profetiske ord inn. Hør nå, venn, for å få se tegnene må du ha det profetiske ord fra skriften. For å kunne tyde jordens og himmelens tegn i denne tid må du ha det profetiske ord fra skriften her. Og nå skal vi lese litt om det. Nå er det noen som synes at det går utenom emnet, og det gjør jeg, for jeg kan ikke holde bibeltime, jeg må ta det som det kommer for meg. Nå er det noen som synes at i går kveld var det interessant, men det var ikke oppbyggelig. Ja, det kan jeg være enig med deg om, for det er en slags profetisk tale som ikke er oppbyggelig. Men det er en slags profetisk tale som er oppbyggelig, og den kan du finne i 1. Korintierbrev 14 og vers 3. Og det er den som praktiseres i alle møter ellers, og jeg er glad for den praktiseres. 1. Korintierbrev 14:3, der står det i forbindelse med å tale i tunge, så er det et hemmelig språk som må tydes og oversettes. Det kan aldri læres. Det finnes ikke på trykk. Det gis av ånden og må av ånden tydes. Jeg kan aldri tyde engelsk. Jeg kan lære engelsk, men kan aldri tyde engelsk. Så sier han her når det gjelder profetisk tale i vers 3, 1. Korintierbrev 14:3, den derimot som taler profetisk. Og profeter er vi alle som er troende. Ja, hvordan kan du vite det? Jo, for profeten i det gamle testamentet var en som stod i direkte forbindelse med Gud ved den hellige ånd. Og vi har alle fått den hellige ånd. Og kan alle leve med Gud på tomannshånd? Det kunne de ikke i det gamle testamentet. De måtte motta ny åpenbarelse gjennom profeterne. Det var bindeleddet mellom himmel og jord. Men dere kan alle tale profetisk, for vi har alle fått læren og salvelsen, så vi vet alt. Det vil si vi har evne gjennom den hellige ånd til å tale profetisk. Alle har evne til å bygge de andre. Alle har evne til å vitne. Alle har evne til å tale til trøst. En eller annen form kan du finne. Det er oppbyggelse, formaning og trøst. Den kjente de til i Tessalonikerbrevet, eller i Tessaloniker, men de kjente også til den profetiske talen som hadde med oss på. Den kjente de også til. Alligevel, de var ikke gamle på veien. Vi skal lese den profetiske talen som har med oss på i 1. Peter 1. Der er profetisk tale ikke til formaning og oppbyggelse og trøst, men til spådom, til å fortelle nå hva som skal skje i folkelivet, blant nasjonene, på det religiøse, på det politiske, på det handelsmessige området. Ja, til og med jorda vi trør på og himmelen vi ser på. Vi skal lese der 1. Peter 1 og vers 10 om denne frelse, 1. Peter 1:10, om denne frelse var det profeterne, ikke de alminnelige, gransket og ransaket. De som spådde, så der har du spådom, om den nåde som dere skulle få. I det de ransaket, må du høre, og når du merker det, har du blyant, så må du sette 300 lite ord her. Se nå, i det de ransaket, må du høre, merke etter, hvilken eller hva slags ting Kristi ånd som var i den viste frem til. Se det, denne slags profeti har med ting, hører du det, hvilken eller hva slags ting. Når tid kommer dette inn, og skal det passe inn hen? Vi får ordene diktert. Vi hører om kongen. Vi hører om det bildet der. Om den kongen der. Og, men nå kommer det inn hen. Det kommer ikke inn nå. Det ikke, eksisterer ikke nå. Men nå kommer det inn hen. Her kommer vi inn på det som det heter den profetiske plan. Guds profetiske plan. Han som gjør dette som er kjent av ham fra evige dag. Se det. Den profetiske planen, eller som Berntsen sa det her i fjor sommer på Bibeltimen, det er Guds profetiske program, kanskje enda bedre. Når vi har fest, så har du program, det har vi ikke nå, for nå går avviklingen så greit allikevel. Men når du har fest, så har du mange punkter, og da har jeg sett mer enn en, at de har skrevet nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og så tar de punkt for punkt og avvikler. Der er orden. Der er nummer 1 og 2 og 3 og 4. I Guds profetiske program er der orden. Han har sagt tider og stunder og hva som skal puttes inn i verket. Og nå skal vi ta i kveld 3 tider i Guds profetiske program fra 2 steder i skriften. Og så har vi et svært område, så skal vi prøve å putte inn i disse tiderne de forskjellige ting, og se om vi kan finne det igjen i folkelivet. Og vi skal lese, før vi tar det, skal vi lese 1. Thessalonikerbrev 5:1, som Kåre leste i går kveld, og ta opp igjen. Her er en ny menighet som ikke bare hadde fått evangeliet om sin frelse, men som hadde fått evangeliet om Jesu gjenkomst, som hadde fått evangeliet om tider og stunder, for det er også evangeliet. Han sier i første av innholdet i det brev, det beveger seg over alle områder av kristelig sannhet. Fra kapittel 1 har du selv forteller de om oss hva inngang vi fikk hos eder, og hvorledes i vente eder til Gud fra avgudene. Der har du omvendelsen, der har du frelsen. Og så til å tjene, det var nutida, og så til å vente på hans sønn fra himlene. Så der har du fremtida. Her beveger det brevet seg over alle områder av sannheter i skriften. Ikke bare å bli frelst, ikke bare fortid, men nutid å tjene, og så vente den veien at han skal komme igjen. Og så sier han i kapittel 5 og vers 1, men om tiderne, så der er profetien. Det er tid. Det er tid og stund. Det er perioder. Det er noe som heter husholdninger. Det er bestemte tider av Gud. Det er bestemte ting skal foregå. Om tiderne og stundene, brødre, trenger ikke til at noen skriver til eder, for det hører ikke med til frelsen. Så det er ikke så viktig. Det er sånn som forkynnelse. Nei, sier de. Nei, hold deg nå i sentrum. Ja, ja, det gjør dette brevet også, men de har mer enn sentrum. Ja, det er ikke så nøye det der det. Nei, det er sikkert, for Jesus gikk til himmelen enten disiplene trodde på det eller ikke, og Jesus kommer til jorda enten vi tror på det eller ikke. Men det er veldig forskjell på hvordan vi er innstilt når han kommer. Hvor store tid. Hør nå bare på det der, og være rede til å gå inn til bryllupet. Hør nå bare på sånne ord. Og ikke bare være rede til bryllup, at du har drakt til bryllup, men skal du ikke ha noe etter bryllup? Skal du ikke være sammen med mannen når du er gift? Du har vel utstyr med det? Dere har vel noe å begynne med? Du har vel noe å dekke opp med? Du har vel forskjellige ting som du har ditt og hans navn på? Før dere begynner samlivet. Det er den tilstand vi er i nå. Ja, og hvis du venter, så gjør du deg rede. Hvis du venter på at han skal komme og holde bryllup, så gjør du deg rede. For du får ikke sydd noe etterpå. Det blir ikke tid som får igjen brud å sy etterpå de er gift. Her får du bare sy mens du er i legemen. Og får å dele med han der. Etterpå får du ikke noe å dele med. Det er den tida vi er nå. Vi er i trolovelsestida. Og den som venter mest, han gjør seg mest rede. Den som venter sterkest, han gjør seg mest rede. Han gjør seg rede ikke bare til å holde bryllup, men til å leve sammen med han etter bryllupet. Vi skal dele med han nå, og han skal dele med oss. Nei, venn, her står noe annet her. Han sier i vers 2 at dere har fått kunnskapen. Dere har fått den. Dere har fått den. Og dere har fått den, så dere har fått den grann. Ja, det tatt de ikke oversette med sånne et ord. Det er ikke noe som brukes i vårt land. Jeg måtte se i en ordbok, og det oversette med andre plasser, og det oversette med nøye. Det finnes i første kapittel, og tredje verset er det vel, av Lukas evangelium, efter at jeg nøye har gransket disse ting, har jeg satt meg for å skrive ned i sin sammenheng fra første av. Det samme ordet. Dere kjenner nøye. I en engelsk stod der perfekt. Ja. Vi har en liten jente som bruker det ordet. Det er perfekt, sier hun. Ja, det er perfekt. Det er som det høyeste du kan tenke seg. Det er perfekt. Ja, de hadde fått det perfekt. Ja, det var ikke mer å føye til. De hadde fått all den kunnskap de skulle ha om de siste ting, enda det var en ny menighet. Herrens dag kommer som en tyv om natten. Ja, må du vite hva Herrens dag er for noe. Det er ikke gjenkomst til bruden det. Og langt ifra. Han kommer aldri som en brud til menigheten. Eller som en tyv til bruden. Han kommer som en tyv til de som ikke venter han. Det er det som er det fryktelige. For en tjuv sier aldri når han kommer. Han kommer akkurat når de ikke venter han. Og hvis det har vært noen periode i menighetens tid, her har vært så lite forventning, så er det denne tid. Og hvis det er en periode i slektens historie, der er så lite forventning iblant alminnelige verslige mennesker, så er det nå. For nå sluges de av denne verden totalt. Nå går det ordet i oppfyllelse som heter de som bor på jorden, som har sitt sinn her, og så ed og drikke, for i de siste dager skal der komme tider med overflod. Så blir du her. Ja, det er merkelig det folk kan få noen trekker, de kan få noen aldri har sagt. Jeg tror doktor Lande fikk noe i går kveld som jeg hadde aldri sagt. Ja, han fikk et lys av han der. Det var om den der fattige jenka som gikk til dommeren. Så slutter det med, mon jeg da skal finne troen på jorden, så sa han, det er troen i forbindelse med bønn, og forber meg ikke, for meg er overflod. Ja, se der er det. Akkurat. Overflod. Spør hvordan det var i krigens tid. Det var noen som var på kne, og du store ting. Det var noen som løftet mel imot himmelen og sa, Gud, du må drøye det. Det var noen som sto med halmdotten og høydotten i løa, løftet mot himmelen og sa, Gud, du må gjøre et under. Ellers så får de ikke, slipper de ikke til, og rekker de ikke til våren. Og det var noen som så under også, og det sto etter. Og så ba de, det var nød, men vet du den siste tilstand i menighetens tid? I Laodikea, du sier du er rik og har overflod og fattig sinte. Så der har du det. Ja, jeg tør ikke ta et bønn med det, offentlig. Jeg sier det rett ut. Skulle det være en av verden inne og høre på sånne bønnmøter som vi har i vår dag. Og det er ikke bare nå, det er ikke bare i Lyngdal. Det er så langt tilbake som jeg reiste før 53, og lenge før den tid, jeg var på Lindesnes, jeg sa, jeg tør ikke ta et bønnemøte. Jeg tør ikke la dere verslige sitte her og høre på og se på en svær forsamling som alle faller på kne, og så er det en eller tro som ber, og så ber de så lavt at ingen hører noe av det. Og er det for noe, venn? Det er et språk som ikke er praktisert. Og når du slutter å ta lenge, så er det ikke lenge før det er vanskelig å tale heller. Det er den tida vi er inne i. Han skal komme som en tyv om natten. Og ja. Og når de sier, ikke vi sier, ikke dere troende sier, men når de sier fred, det vil være interessant å skrive ned en måned alle de ganger det blir sagt talt om fred. Det vil være interessant i radio, og interessant å gå igjennom de større aviser og se hvor mange ganger det blir talt om fred. De sier fred. De sier fred. Fred! Fred for alle pengene! Fred! Hva er det da? Jo, for så har vi det godt, så bygger vi opp. Så taler vi om levestandard i Russland nå. Det går ikke så fort. Det var en kald vinter som knekte for mye. Men på den andre siden, der klarte de. Der er de kommet over følgende av den kalde vinteren. I Vesteuropa, der klarte de det. Levestandard, høyere. Og i dag et nytt forslag om 4 ukers ferie. Vi gjennom fort, så det kan praktiseres til neste år. Og 5 dagers uke, mens Gud har sagt i ditt ansikt, svet skal du ete ditt brød. 6 dager skal du arbeide og hvile på den 7. Det er ingen som taler om det. Ingen taler om det. Vet du hva det vil føre til? Det vil føre til noe som heter fritid. Og det er en leilighet for kjødet. Og så kommer nydelsen inn. Og så kommer synden inn. Og så skal du se en verden som skal voltre seg i synd, som de gjør i vise land til vise årsentider. Ja, de gjør det forresten den dag i dag. Du leste vel om de 2 14-års jentene som de falt døde opp med just nå. Slått ut alkohol. Voltre seg. Jenter. Drikke. Det går igjen. Det er ikke noe som har hendt før. Men ni brødre er ikke i mørket, som han nevnte, så dagen skulle komme over eder som en tyv. Nei, du må lese alt, ser du det? Du må ikke si at vi kan ikke vite noe. Her står det. Jo, vi kan vite noe. For han har sagt noe til oss. Så kan vi vite noe. Vi kan vite akkurat som han har sagt. Nå skal vi ta 3 tider på Guds program ifra Apostlenes gjerninger 15, som jeg hadde just nå på Birkeland om søndag. Der er en som er her, men jeg skal ikke ta opp stort i kveld av det der. Så skal vi i morgen kveld forsøke å putte inn i disse 3 tiderne forskjellige profetisk utsagn, og så se om vi kan finne trekkene igjen i tida. I Apostlenes gjerninger 15 har de et rådsmøte i Jerusalem som er kalt apostelmøte. Og her har de oppe forholdet mellom jøder, hedning og frelsen. Og så er det en mann som tar til ordet i vers 13, som heter Jakob, som skrev Jakobs brev, og som var en av de ledende av jødene i jødemenigheten i Jerusalem. Og når han hadde talt, så var all diskusjon omme. Han stadfestet det Peter hadde sagt, og han stadfestet det som Paulus og Barnabas hadde sagt om sitt virke blant hedningene. Og så var diskusjonen slutt. Så sier han der i vers 13, brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Det er det første punkt i Guds program. Det neste, vers 16. Deretter, fordi, skal ikke holde på med dette bestand. Deretter, når tid, når jeg er ferdig med det folket, og for et folk, nasjoner, nei slett ikke, og da, et overnasjonalt folk, et folk som der ikke er nasjonal forskjell i. Vi er døpt med en ånd til å være et legeme, og en legeme der ikke jøder, ikke hedning, og ikke trell og ikke fri. Der er alle en kvalitet. Det er den eneste utholdning det skjer i, det er i denne tid. Det skjer aldri noen annen tid. Når vår tid er omme, skal det bli jøder og hedning. Til og med på den nye jord skal det bli jøder og hedning, som skal fortsette som jøder og fortsette som hedning. Og før vår tid var det jøder og hedning. Og jøder var først, og hedning var nummer to. Og jøder var hode, og hedning var hale. Og jøder var over, og hedning var under. Nå har det snudd seg. Hedning og først. Hvorledes Gud fra først? Se der, nå er vi blitt først. Nå er vi blitt først. Nå skal hedningene få en sjanse de aldri ellers har hatt og aldri skal få. De skal få en sjanse til å bli Kristi brud. Stemmer det med Bibelens forbilder? Ja, voldsomt godt. Jeg har just hatt om Rebekka og Isaks tjener. Voldsomt godt. Voldsomt godt. Først hadde vi om mannen han ble offret. Først hadde vi om mannen og de gikk på veien. Og Isak, han gikk med børa på ryggen, en voldsom bør. Han skulle, der skulle brennes opp et helt menneske eller et helt dyr. Veden la han på Isak, selv gikk han med kniven og ilden. Det er de to personer alene på Golgata, han som hadde børa og han som hadde ilden. Og han som hadde kniven, og han som hadde dommen. Og så kom de tilbake igjen uden kniv og uden ild. Det var brukt og satt ut av betraktning for all evighet. Aldri offres mer. Ild aldri kommer på tale. Kniven aldri lovdes. Han var stått opp fra det døde. Stemmer det med Jesus? Ja, du kan være vis. Han bar, der er børa, våre synder opp på korset. Han bar de ikke ned igjen. De trilte ikke i graven heller. Han tilintetgjorde i sin ånd og i sin sjel og i sitt legeme. Han drakk det ut. Prøv å finne igjen den kalken du har drukket opp. Den er tilintetgjort i ditt egen legeme. Han tilintetgjorde alt det der i sin egen død på Golgata kors. Det eksisterer ingenting mer. Det er tatt vekk for evig. Og etterpå, og etterpå sa Abraham, reis ut av landet, ikke her, ingen skal få den sjansen her. Reis til et annet land, reis til et hedningeland, reis til Mesopotamia, reis mot øst, og få han, og få den hen, men bring ikke han ut der, men bring, de til, bring henne til han. Og hva det evangeliet ble henne? Det ble ikke Palestina etter Golgata. De sa, vekk med det. Ja vel, sa han. Nå skal de få sjansen, de andre. Gå ut i all verden, og så brøyde seg vei. Og så kom det til oss, som var hedninger, som de frykta i Europa for sin vilskap. Og så kom evangeliet her, og så har vi fått sjansen til å bli et folk for den Herre Jesus i denne tid. Det er nåde det. Det er nåde over nåde det. Det er nåde som ellers aldri skal gis. Men ser du, han sa ikke gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Jeg leste det just i går av Oddland. Han sier gå ut og gjør disipler av alle folkeslag. Og når vi ser hva det var å bli en disipl, sier han, så skal vi vite at aldri folk skal bli disipler. For det var noe som kostet å bli Jesu disipler på hans tid. Og etter hans tid, så kostet det ditt liv mange ganger. Og det er det her står her. Få et folk av, ut av, plukke de ut, ikke engang hele familien, ikke engang hele slekten. Av hver stamme, av hver slekt, ikke slekten. Troen er ikke alle sak. Det skal du komme i hu. Jeg har sagt det mange ganger. Troen er ikke alle sak. Det skal du komme i hu. Det går ikke i arv. Det skal du komme i hu. Jeg er ikke sikker på mine egne bånd. Jeg er ikke sikker på min egen slekt. Og vi har sett litt av hvert i mange slekter. Vi har sett litt av hvert. Og vi har sett i skriften hvordan det kunne ebbe ut i tredje generasjon. Så var det bare elendighet der i første generasjon hadde stått en troskjempe. Og vet du at i Spurgeons tabernakel står en rasjonalist som ikke tror på Kristi forsoning? Sånn kan det ebbe ut. Sånn kan det ebbe ut. Troen er ikke alle sak. Men han skal plukke ut. Han skal gi deg sjansen. Du skal få anledning. Du skal få kalle. Mange kalte, men ikke alle er utvalgte. De kommer ikke, og så blir de utenfor. Det var det. Og det er den tid vi tror nærmer seg sin avslutning. For nå kom det rett derefter, og det var det jeg var inne på i går. Og som vi kanskje skal stanse for på søndag. Det er det som kommer her. Derefter. Vil jeg vende tilbake? Ja, det er Kristi gjenkomst. Her har du svært. Her har du grensene. Så kan du putte inn. Kan du dele opp i to hvis du vil, hvis du er det syn. Og så kan du ta det i ett hvis du er det syn. Teologene, de er det syn at det er bare én gjenkomst. Ja vel, han skal komme igjen. Det er greit, det står her. Det står ikke noen spesifikasjon. Det står ikke hverken en eller to ganger. Det står bare han skal komme igjen. Det er greit, det er bare du tror på det, så er det i orden. Han skal komme igjen. Derefter vil jeg vende tilbake. Han skal komme tilbake. Det var det de ikke kunne bli enige om på kirkenes verdensråd, at han skulle komme tilbake. Men det står her. Det slo de fast der, og det trodde de på. Det bøyde de seg for. Han skal komme tilbake. Ja, hva vil han så til med? Nå skal du høre. Igjen oppbygge Davids fallende hytte. Hva er det? Det er kongedømmet. David var konge han. Nå har de ikke noen konge. Nei, men de skal få en konge. Den siste de har hatt fikk en tårnekrone og et rør i handa og en purpurkappe, og så fikk han knefall og spytt og narr. De gjorde narr av han. Det er den siste de har hatt. Men han, de sa vi vil ikke ha han. Men de skal få han igjen. Det står her. Davids fallende hytte. Davids fallende hytte, ja. Ja, det skal vi lese mange plasser i skriften. Vi skal ikke gjøre det i kveld. Det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den. Er du bare interessert i Israel da? Og blir det av de andre da, som lever over den store trengsel? De mange ytterkantene som aldri har hørt et nådens budskap og aldri har vært nåde for akteren. Hva vil du gjøre med de? Jo, de skal få velsignelse da. Hva er det for noe? Det er en tredje tid. Så kommer det en annen tid. Hva er det for noe? Ja, det er vidunderlig tid. For den del. For at alle andre mennesker, også dere noe som skal angå alle, nå kan de som har tro velsignes med den troen der fram. Men da skal alle jordens slekter velsignes, enten de vil eller ikke. Det blir en ting. Hvis de ikke vil la seg velsigne, så skal de utrydde seg dødsfall. Det er tusenårsriket. Så her kommer den. Ja, er ikke dette for mye, Gud? Nei, jeg skal si ja. Du kan spørre, men jeg svarer ja. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren. Nå må du høre godt dette. Her er programmet. Det går etter programmet. Hør. Som gjør dette, som er kjent av ham fra evighet av. Her har du tre tider i programmet. Og nå, venn, synes jeg for min del at tegnene tyder på at det første punkt i programmet holder på å være gått ut. For jeg bruker noe i kveld. At her er noe som heter at linjene går over hverandre i stund. Og så dras de ut, og så kuttes det alt der. Når Gud startet menigheten på pinsedag, så arbeidet han samtidig enda med jødefolket en stund. Hei til Paulus fikk ordre om å seie stopp og ryste støv av krøddene, så brakk han tvers over, og så tog han bare opp ett folk, og det var hedningene, og så får de andre komme inn, en her og der, og det er så ytterst lite at det nesten ikke regner. Og vet du nå, og jeg synes det, nå synes jeg ser akkurat det samme, at nå har han tatt opp jødefolk igjen, og så holder han samtidig på med hedningene. Og så går det en liten tid der, og så kutter han tvert av. Der synes jeg mye stå. Der synes jeg mye stå. Og så kommer det andre tider, fryktelige tider. Domstider, hevnens dag, Herrens dag. En fryktelig dag for denne verden. Han skal tømme jorda, han skal ende denne, han skal ryste den. En forferdelig dag, og den går den sjel inn i som ikke er rede når han kommer. Si, er du rede? Er du rede? Om Jesus kommer i natt, har du søkt frelse? Tror du på Jesus? Er han din kjæreste skatt? Kan du si med den siste i Bibelen, den siste bønn, ja, kom Herre Jesus. Og hvis ikke sjel, så kom til Jesus i kveld. For enda tør jeg si at når ikke han er kommet, så er det enda en plass igjen. Men jeg tør ikke tale to. Og hvis den siste plassen er fylt, så kommer han. Et folk av hedninger. Et folk. Herre Jesus. Og jeg må takke deg enda en gang, Herre, for at jeg fikk leve i den tid da ditt ord kom her og var her hos oss, så uendelig langt ifra ditt land, hadde det barnt seg vei denne veien, og så enda folk omkring som ikke har kjent det, der det drives misjon i våre dager, som ligger langt nærmere enn vårt land. Herre, jeg må takke deg for at det ikke bare var her, men for at det kom inn i mitt liv. Takk, Herre Jesus, for jeg fikk et nytt øye og et nytt hjerte, et nytt syn og et nytt øre. Takk for jeg kom inn i din verden, i ditt samfunn. Jeg lover og takker deg for det, Herre. Jeg takker deg om og om igjen at også jeg fikk være med. Herre, jeg skal i gang i evighet prise deg for denne nåde, at også jeg fikk være med. Herre, så er det enda noen av min familie som aldri har opplevd dette, som lever sine beste år, manndomsår i verden og i synden, og kommer til å måtte høste syndens lønn og dom. Herre, Herre Jesus, og kan det være at du venter deg til oss som er frelst, at det skulle lykkes for oss som er frelst. Herre, vi kommer i alle fall til å takke deg i all evighet og evighet for det. Så ber vi Jesus, om det var noen her iblant oss som ikke er frelst, at de måtte bli med i ditt program nå på slutten, at de måtte la seg frelse Jesus og redde sin sjel for evig. Så ber vi også for våre kjære. Her sitter det noen der, Herre, som har sin i verden og i synd. Nå løfter vi våre hender og vårt hjerte mot himmelen i kveld og ber Gud at du legger hånd på dem og tar fatt i de, Herre, og rusker opp i de, Herre, og minner de om evigheten, og stanser de på en eller annen måte. Vi ber om det, berg sjelen, vi ber i Jesu navn. Så får du ta det av det som er sagt, det er så spredt og uordnet, men du forordner de alles hjerter. La det bli igjen som er av sannheten, så sannheten kan gjøre den enkelte av oss fri. Takk så for anledningen vi har til å samles. Så vil du velsigne dine i andre folk som ikke har det. Så takker vi også Gud, for du hørte de mange bønner, for de som var i den grua der nede. Takk for de kom opp med liv i behold. Men Herre, det er ikke heller nok. Må du føre de fra dette over i det evige livet. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.